τιμημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, στην σελίδα 1062. Θα διαβάσουμε το κεφάλαιο σίγμα. Είναι η επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο σίγμα, σελίδα 1062. Δια τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλομεν κάμι αν επιτρέπει ο Θεός, διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλι εις μετάνοια. Ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες, διότι γη ή τη σπήνη την πολλάκης ερχομένη επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνην ωφέλιμον εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Περι ημών δε, αν και λαλούμεν ούτως, αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία ανεδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, για να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελία εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει σουδένα μεγαλύτερον, όμως εις εαυτόν, λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει, και ούτω προσμήνας με υπομονή απείλαυσε την επαγγελία. Διότι μένα άνθρωποι ομνίουσι εις τον μεγαλύτερον, και όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις το οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους επαγγελίας το αμετάθετο της βουλής αυτού, μετεχειρίστη μέσω των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε ισχυρά παρηγορία, οι καταφυγόντες εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλίστε και βεβαία, και εισερχομένοι στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δώσει το στίγμα και της γνώσης του Λόγου του Θεού, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα του Θεού, αλλά και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο χριστιανός, έρχεται να προτρέψει τους ανθρώπους που απευθύνεται ο λόγος του, να τους πει ότι πρέπει να κάνουν μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρέπει να κάνουν μια πιο δυνατή προσπάθεια. Πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να πάνε μπροστά, να αφήσουν αυτό που έχουν, να μεγαλώσουν, να γίνουν πιο δυνατοί, να γίνουν πιο ισχυροί, να αλλάξει η ζωή τους και να αλλάξει η καρδιά τους. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πάει από δόξα σε δόξα, να πάει από πίστη σε πίστη. Έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος του Θεού να το κάνει. Αυτό όμως λέει η Γραφή ότι δεν γίνεται να πάμε από δόξα σε δόξα παρά μόνο υπό του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς λέει πηγαίνουμε από δόξα σε δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει σε πιο βαθιά νερά. Γνωρίζουμε την ιστορία του προφήτη, όπου ήρθε ο άνθρωπος του Θεού, ο άγγελος του Θεού και τον τράβηξε να πάει μαζί του σε πιο βαθιά νερά. Και καμιά φορά το διαβάζουμε και αναρωτιόμαστε εάν αυτή η ιστορία είναι για μας. Εάν ο Θεός μιλάει σε όλους μας. Και αν αυτή η προτροπή έχει να κάνει μόνο με αυτούς που υπηρετούν και εργάζονται και είναι άνθρωποι που έχουν διακονία, ή ανήκει αυτή η προτροπή σε όλους. Θεωρώ, με αυτά που διαβάζουμε στο κεφάλαιο αυτό, ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει να μάθουμε κι εμείς να πηγαίνουμε σε λίγο πιο βαθιά νερά. Να αφήσουμε τα αρχικά στοιχεία της διδασκαλίας και να πάμε λίγο πιο πέρα. Να μεγαλώσουμε πνευματικά. Να φύγουμε από εκεί που είμαστε νήπιοι και να γίνουμε, λέει, όριμοι άντρες, μεγάλοι άντρες. Γιατί όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλων, ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος του Θεού και μιλάει αλλά και σκέφτεται σαν μικρό παιδί. Αντί να οριμάσει ή να μεγαλώσει ή να κατανοήσει πλήρως ποιο είναι το θέλημα του Θεού, σκέφτεται σαν ένα μικρό παιδί. Είτε παίζοντας στη ζωή αυτή, είτε αδιαφορώντας για ό,τι συμβαίνει γύρω του, είτε μέσα του νιώθει ότι κάποιος άλλος θα τα αναλάβει και εγώ δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή, δεν θα μας κάνει καλό η αρχική διδασκαλία? Δεν θα μας βοηθήσει η αρχική διδασκαλία? Δεν πρέπει να την κρατάμε την αρχική διδασκαλία? Δεν λέει να την παρατήσουμε και να μην την εμπιστευόμαστε, αλλά να μην κρατιόμαστε από αυτήν για να μπορούμε να περπατήσουμε το επόμενο βήμα της ορίμανσης. Θέλει ο Θεός να μάθουμε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να γίνει στη ζωή μας. Να έρθει η ευλογία περισσότερη στη ζωή μας. Χρειάζεται ο χριστιανός να πάει ένα βήμα παραπέρα. Να μεγαλώσει, να οριμάσει, και γι' αυτό λέει ως προς τον καιρόν θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μερικές φορές φοβάται να αφήσει τα κεκτημένα του. Διστάζει να φύγει από τη θέση που βρίσκεται και να πάει λίγο παραπέρα, να κάνει κάτι διαφορετικό, να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Θεωρεί ότι αυτό που έχει είναι αρκετό και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα τα κάνουν οι υπόλοιποι, που έχουν τη δυνατότητα και το θάρρος να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα. Αλλά το παραπάνω είναι για όλους, αδελφοί. Και γι' αυτό, αν μάθουμε να προχωράμε, και όταν προχωράμε να περπατάμε γρήγορα, και αν περπατάμε γρήγορα να αρχίσουμε να τρέχουμε, τότε ο άνθρωπος δυναμώνει, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «Τον καλόν αγώνα ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, τώρα δεν μου μένει του λοιπού ο της δικαιοσύνης στέφανος». Γιατί δεν είμαι αυτός τώρα που έμεινα στάσιμος, αλλά τρέχω να πάρω αυτό το βραβείο. Αγωνίζομαι. Δεν πήγμαχω αβέβαια, έχω ένα στόχο στη ζωή μου. Δεν κάθομαι αναπαυμένος ήσυχος στα κεκτημένα. Με έσωσε ο Χριστός, με ευλόγησε ο Κύριος, γνώρισα την αλήθεια και τώρα τι κάνουμε? Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Τώρα λέει πρέπει να μπούμε όλοι σε δουλειά και ο καθένας προσωπικά για τον εαυτό του πρέπει να κάνει πράγματα για να αλλάξει το περιβάλλον του. Να μπορεί να υπηρετήσει αυτούς που έχει δίπλα του. Να κάνει ένα έργο στο οποίο όχι μόνο για τον εαυτό του θα ωφεληθεί, αλλά θα μπορέσει και αυτός να βγει νικητής, αλλά και άλλους να βοηθήσει και να στηρίξει. Αυτή είναι η λογική του χριστιανού. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Για τούτο λέει αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν. Εδώ είναι η πίστη μας, αδελφοί. Γιατί αυτό είναι ένα θεμέλιο. Δεν θα το ξαναβάλω αυτό το θεμέλιο, το έβαλα. Αυτή είναι η αρχική μου πίστη. Αλλά τώρα πρέπει εγώ να φέρομαι προς την τελειότητα. Και τελειότητα σημαίνει ότι μαθαίνω σαν άνθρωπος του Θεού να αφήνομαι στο να με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο σε πιο βαθιά νερά. Να μου λέει ο Θεός τι άλλο χρειάζεται να κάνω. Να ακολουθώ τον Κύριό μου εκεί που πηγαίνει και όπου είναι αυτός να είναι και ο υπηκός του. Χρειάζεται να πάω λίγο παραπάνω και ρωτάω σήμερα, μήπως νιώθουμε μερικές φορές στάσιμοι? Μήπως νιώθουμε ότι κάτι δεν αλλάζει στη ζωή μας, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, κάτι περιμένω από το Θεό, κάτι θέλω να κάνει ο Θεός διαφορετικό, να με ξεσηκώσει. Έχουμε μείνει στάσιμοι και τα ύδατα είναι λιμνάζοντα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει για να ξεφύγω από αυτό το επίπεδο, το ύψος των υδάτων που βρίσκομαι? Κάποιος να με τραβήξει? Μήπως κάποιος να μου πει έλα πάμε παραπέρα? Ή μήπως εγώ να σκεφτώ ότι χρειάζεται μόνος μου να πάρω την απόφαση να κάνω και κάτι ακόμα για τα πράγματα του Θεού? Δεν είναι δύσκολο να ζητήσω από το Θεό να μου αποκαλύψει τι πρέπει να κάνω, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει τη δύναμη μέσα του να κάνει περισσότερα από ό,τι κάνει. Αυτό είναι σίγουρο, αδελφοί. Και ξέρω ότι όλοι σήμερα είμαστε δυνατοί να κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάνουμε. Και αυτό δεν οφείλεται σε μας, οφείλεται στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν οφείλεται στη δική μας δύναμη, οφείλεται στο ότι ο Θεός μας έχει δώσει τη δυνατότητα και να σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο, να έχουμε δηλαδή το νου του Χριστού, αλλά και να υπολογίζουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, καθώς από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, να μας μάθει να πηγαίνουμε μπροστά και να έχουμε νίκες στη ζωή μας, έτσι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε εμείς οι ίδιοι. Τι είναι αυτό που κάνει την κατάσταση να λιμνάζει? Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που μπορεί να βρεθεί ένας χριστιανός. Δεν είσαι, λέει, ούτε ψυχρός, αλλά δεν είσαι ούτε και ζεστός. Είσαι χλιαρός. Η χλιαρότητα σε ένα χριστιανό είναι επικίνδυνο μέρος. Είναι ύδατα επικίνδυνα. Είναι έδαφος που βουλιάζει. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, πρόκειται να σε εξεμέσω, λέει, εκ του στόματός μου. Και αυτό πολλές φορές μας χτυπάει μες στην καρδιά σαν κακό. Κύριε, εμένα που αγωνίστηκα, που προσπάθησα, που έκανα τον αγώνα μου. Εάν κάποιος δεν σε ταρακουνήσει, δεν πρόκειται να φύγεις από τη θέση που βρίσκεσαι. Μαθαίνουμε να συνηθίζουμε τα πράγματα στη ζωή μας και χρειάζεται κάποιος να μας κουνήσει και να μας πει «έλα, πάμε παρακάτω». Γι' αυτό υπάρχει μια ιστορία, αδελφοί, η οποία ιστορία μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια και έρχεται να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να ξεσηκωθεί μερικές φορές, γιατί ιδάλλως αντί να πάει μπροστά, το πιο πιθανό να κάνει πίσω. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, εάν δεν περπατάει μπροστά, εάν δεν προχωράει, το πιο πιθανό να βρει την ευκαιρία ο εχθρός της ψυχής του και να τον απομακρύνει σταδιακά και να τον γυρίσει πίσω. Πρέπει να έχουμε μια συνεχή ενεργητικότητα. Και αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε αυτή τη διαδρομή και αυτή την προσπάθεια. Ενώ είχαν στήσει το θεμέλιο της αρχικής πίστης, μετά αυτοί οι άνθρωποι κάπου σκοτάψανε. Είναι δυνατόν ο χριστιανός, ενώ στείνεται σωστά, έχει τα αρχικά στοιχεία της πίστεως και είναι σωστά τα αρχικά στοιχεία, κάπου να σκοντάψει, κάπου να μείνει στάσιμος και μετά να γυρίσει πίσω? Γι' αυτό λέει «αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς». Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι φωτιστήκανε, οι οποίοι έχουν γευθεί τη δωρεά του ουρανού και γίνανε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή πήρανε και το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι αυτοί που γνωρίζουν τόσα πράγματα, δεν είναι εύκολο εάν παραπέσουνε, και εδώ δεν μιλάω για πτώση, αλλά μιλάω για αποστασία, δηλαδή για απομάκρυνση από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι απλή πτώση, δεν είναι αδυναμία, δεν είναι το εδάφιο αυτό για να μας κάνει εμάς να φοβηθούμε αν αδυνατήσαμε, αλλά είναι το αποτέλεσμα των ανθρώπων οι οποίοι ενώ ξεκινήσανε σωστά, βάλανε σωστές βάσεις στη ζωή τους, κάτι έγινε και σταματήσανε. Και όχι μόνο σταματήσανε, αλλά πέφτοντας δεν ξανασηκωθήκανε και δεν μπορέσανε να ξανασηκωθούνε. Γιατί χάσανε τη δυνατότητα να ξανασταθούν πάνω στο θεμέλιο. Γιατί θέλανε συνέχεια κάποιος να τους στηρίζει. Να ξαναβάζουν από την αρχή καινούριο θεμέλιο. Κάποιος να με στηρίζει, κάποιος να με βοηθάει. Αλλά να ξέρετε ότι ο χριστιανός αναγεννήθηκε και πήρε πνεύμα Άγιο για να έχει δύναμη μέσα του. Γι' αυτό μας το έδωσε το πνεύμα το Άγιο ο Θεός. Για να έχουμε μέσα μας τη δύναμη και να μπορούμε να παίρνουμε απόφαση για να αλλάξουμε. Μας βοηθάει ο Θεός. Βεβαίως μας βοηθάει. Και ενώ τα λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος, έρχεται να στιγματίσει τους ανθρώπους που παραπέσανε, γιατί είναι, λέει, αδύνατον να ανακαινιστούν. Τι σημαίνει ανακαίνιση? Ανακαίνιση σημαίνει ότι μπορώ να αναζωπηρωθώ, ότι μπορώ να ξαναγίνω ένας νέος άνθρωπος, ότι μπορώ να αλλάξω τρόπους και συμπεριφορά, ότι μπορώ να διορθώσω τον τρόπο που σκέφτομαι, ότι μπορώ να κάνω άλλα πράγματα από ό,τι κάνω τώρα. Και αυτό το ανακαίνιση είναι σημαντικό στη ζωή του χριστιανού. Και έρχεται ο προφήτης Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς και λέει: «Κύριε, χρήσον με νέον έλεον». Δηλαδή, βοήθησέ με. Ενώ έχω πέσει πνευματικά, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο της πτώσης, να ανανεωθώ μέσα μου. Δώσε μου πνεύμα ηγεμονικό και στήριξέ με, για να μπορώ και εγώ να στηριχτώ, αλλά και όταν σταθώ στα πόδια μου και με στήσει στην πέτρα, να μπορώ να ομολογήσω ότι εσύ είσαι δυνατός μέσα στη ζωή μας. Δεν το έκανες, Δαβίδ, τόσο καιρό? Θα το κάνεις τώρα? Ναι, τώρα που ξανασηκώνομαι, τώρα θα συνεχίσω τον αγώνα μου πιο δυναμικά. Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που έχει καταπέσει, έχει παραπέσει, αλλά είναι ο άνθρωπος που έχει πτώσει στη ζωή του και αισθάνεται την αδυναμία του. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι σημαντικό να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε τέλμα μερικές φορές, ότι κάτι δεν έχει αλλάξει στη ζωή του. Και αν αυτό το νιώθουμε, είναι ευκαιρία, αδελφοί, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει, να ανακαινιστούμε. Όταν πας σε ένα παλιό σπίτι ή το σπίτι σου πέρασε ο καιρός και έχει παλιώσει, το μυαλό σου είναι να κάνεις μία ανακαίνιση. Να αλλάξεις λίγο τα επιπλά σου, να κάνεις ένα βαψιματάκι, να αλλάξεις λίγο τα μπατζούρια σου που είναι παλιά ή να αλλάξεις λίγο το πάτωμα που είναι από παλιό σπίτι. Να κάνεις μία ανακαίνιση. Και αυτό χρειάζεται, και αυτός ο οίκος. Χρειάζεται μία ανακαίνιση για να μπορεί σαν καινούριος άνθρωπος, σαν νέος άνθρωπος, να κάνει νέα πράγματα στη ζωή του. Ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη να ανακαινιστούμε και να ανακαινιζόμαστε μέχρι να έρθει ο Κύριος μας να μας παραλάβει. Γιατί πλέον δεν είμαστε το παλιό το κτίσμα, δεν είμαστε το παλιό το κτίριο ή ο παλιός ο όροφος, αλλά τώρα πλέον είμαστε ένα νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, μας ξεκίνησε την ανακαίνιση να μην μείνουμε στα ίδια, αλλά να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να σταθούμε στα πόδια μας. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αδυνατίζει? Ο φόβος ότι δεν μπορεί. Και γι' αυτό έρχεται στο Ζαχαρία ο Θεός και δείχνει πως πραγματικά, έχοντας μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εργάτης, υπηρέτης, είναι άνθρωπος δικός του, έχασε τον τρόπο να ανακαινείται, έχασε τον τρόπο να δυναμώνει και έμεινε αδύνατος. Και στην αδυναμία του πρόσθεσε αμαρτία, πρόσθεσε λάθη και προβλήματα στη ζωή του. Και έρχεται ο Θεός να τον βοηθήσει. Έστειλε τον άγγελό του να του αλλάξει μάτια, να τον διορθώσει, να τον καθαρίσει. Και ξέρετε τι του λέει? Λέει: «Μη έδειξε τον Ιησούν τον ιερέα τον Μέγα, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, δια να αντισταθεί σε αυτόν». Νομίζετε ότι αν ο διάβολος δει έναν αδύνατο χριστιανό, θα τον λυπηθεί και θα τον βοηθήσει να σηκωθεί? Κλωτσιά θα φας και θα πας στο χαντάκι. Και αυτό το λέω γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν ασχολείται μαζί μας για να σηκωθούμε. Θα σε πατήσει κάτω. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο μόνος που θα σε βοηθήσει να σηκωθείς είναι αυτός που σε αγαπάει πραγματικά, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός που σε σπλαχνίζεται, θα σου δώσει ένα χέρι για να σε βοηθήσει. Γι' αυτό είπε στον πατέρα του, άσε με, του λέει, να μπορέσω να σκάψω περί αυτών, να του βάλω ένα λιπασματάκι, να τον βοηθήσω, μπας και φέρει καρπό για να μην βγει από τη ρίζα αυτό το δέντρο, γιατί έχει δουλειά να κάνει, να το αναζωπυρώσω, να το κάνω να ανθίσει, να βγάλει καρπό. Και γι' αυτό στον ιερέα τον Ιησού, τον ιερέα τον Μέγα, στέλνει τον άγγελο σε μια χρονική στιγμή, σε μια συγκυρία, την οποία ο Θεός κανόνισε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και έρχεται τι να κάνει, να τον βοηθήσει να αλλάξει, να ανακαινιστεί, να βγάλει τα παλιά τα ρούχα, να βγάλει την παλιά την εμφάνιση και να γίνει ένας καινούριος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό το λέω γιατί ο Κύριος είναι που πάντοτε μας βοηθάει, είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στην Καινή Διαθήκη. Και απεκρίθηκε, είπε προς τους ισταμένους ενώπιον αυτού λέγον, αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτού, και προς αυτόν είπε, ιδού αφήρεσα από σου την ανομία σου, και θέλω σε ενδύσει ημάτια λαμπρά, και είπα, ας επιθέσω η μήτρα καθαρά επί την κεφαλήν αυτού, και επέθεσαν τη μήτρα την καθαρά επί την κεφαλήν αυτού, και ενέδισαν αυτόν ημάτια, ο διάγγελος του Κυρίου παρίστατο, και διεμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν. Διαμαρτυρία ο άγγελος προς τον άνθρωπο του Θεού, διαμαρτύρομαι, διαμαρτύρομαι. Κάνει ο Θεός τέτοια προσπάθεια, κάνει ο Θεός τέτοιον αγώνα, έρχεται να μας συγχωρέσει, έρχεται να μας βοηθήσει, έρχεται να μας στηρίξει. Διαμαρτύρομαι, του λέει, εάν περιπατήσεις εν τες οδείς μου, προσέχτε αυτό το εάν. Εάν αποφασίσεις να αλλάξεις και αποφασίσεις να περπατήσεις στο δρόμο μου και αν φυλάξεις τις εντολές μου, τότε εσύ θέλεις κρίνη έτη των οίκων μου και θέλεις φυλάτη έτη τα σαυλάς μου και θέλω σι δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Δηλαδή έρχεται η ανακαίνιση και η βοήθεια από το Θεό με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί λοιπόν που σταματάνε τον αγώνα τους, δεν είναι δυνατόν να ξαναανακαινιστούν σε μετάνοια ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει καταπέσει, έχει παραπέσει, να ξαναξεκινήσει από την αρχή. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να τα καταφέρει? Ο άνθρωπος ο οποίος ενώ κάνει προσπάθεια ο Κύριος, κάνει και αυτό στη δική του προσπάθεια. Θέλει ο Θεός να σε δει στον αγώνα. Θέλει ο Θεός όταν κάνει προσπάθεια για σένα να κάνεις και εσύ το δικό σου βήμα. Δεν θέλει ο Θεός να προσπαθεί μόνος του και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Αλλά όταν προσπαθεί ο Θεός για σένα, εσύ να κάνεις ακόμα ένα βήμα παραπάνω και να πεις, Κύριε, ευλόγησέ με ακόμα περισσότερο. Όταν βλέπεις το Θεό να σε ευλογεί, να του λες, Κύριε, βοήθησέ με ακόμα περισσότερο. Γιατί τότε μόνο θα σταθεί ο άνθρωπος και θα αρχίσει να δουλεύει για το Θεό, για τα έργα του Θεού. Και η γη, λέει, που πίνει πολλές φορές τη βροχή που έρχεται σε αυτήν, γεννά βοτάνη που είναι ωφέλιμη για εκείνους για τους οποίους γεωργείται. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού, αλλά όμως όταν εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Δηλαδή, δεν φοβάται ο άνθρωπος πολλές φορές το Θεό, όταν ενώ ο Θεός έρχεται στη ζωή του και του λέει, θα έρθω να σε βοηθήσω, αυτός λέει, άσε με εμένα, Κύριε, δεν αξίζω εγώ. Να ξέρετε ότι αυτό πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας. Φύγει από μένα, Κύριε, άπελθε απ' εμού, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, εγώ δεν μπορώ ποτέ να συγχωρεθώ. Αυτά τα λόγια ποτέ μην τα λέμε, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάτι που απαγορεύεται για το χριστιανό. Αλλά όταν έρχεται ο Κύριος να σε καθαρίσει και σου λέει, παιδί μου, θέλεις να σου πλύνω τα πόδια σου? Δεν θα πεις, δεν θα μου πλύνεις ποτέ τα πόδια μου στον αιώνα. Θα πεις, Κύριε, και τα πόδια μου θα μου πλύνεις και την κεφαλή. Μα ο Ιησούς Χριστός τι είπε τότε? Ο καθαρός μόνο τα πόδια έχει ανάγκη να πληθεί. Και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, περί ημών δε, αν και σας τα λέω αυτά, αν και λαλόμεν ούτως, αγαπητοί, Είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Τότε γιατί μας τρομάζεις? Μα γιατί μας τα λες? Γιατί έρχεται να μας τρομάξει, αφού το ξέρει ότι είμαστε καλοί? Δεν κάνουμε τον αγώνα μας? Δεν τρέχουμε για το έργο του Θεού? Δεν πιστεύουμε στον Κύριο? Δεν διαβάζουμε τη Γραφή? Δεν προσευχόμαστε? Γιατί τότε μας τα λέει? Για να μας προλάβει. Για να προλάβει το κακό. Είναι σαν τα παιδιά που έρχεται ο γονιός και του λέει μην πας εκεί και βάζεις το χέρι σου στην πρίζα, ή μην ανεβαίνεις τα κάγκελα γιατί θα πέσεις. Έρχεται και σου λέει τον κίνδυνο για να αποφύγεις τον κίνδυνο. Γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος στο χριστιανό να παραπέσει και να μην μπορεί να επιστρέψει μετά. Να τον πλανήσει ο διάβολος και να τον σκοτήσει όπως κάνει τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί τους έχει, λέει, τόσο καλά συντονισμένους που έχει σκοτισμένη τη διάνοιά τους και δεν μπορούν να ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου στην οποία έχουν πέσει. Αν όμως καταφέρουν κάποια στιγμή να ξεφύγουν από αυτή την παγίδα, τότε γίνεται χαρά στον ουρανό, μεγάλη ευλογία, και γι' αυτό φωνάζει ο Θεός. Εγώ, λέει, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής και να ζήσει, δηλαδή να τον ξαναφτιάξω, να τον δυναμώσω. Και γι' αυτό το παιδί, ο γιος ο οποίος επέστρεψε, ο πατέρας χάρηκε τόσο πολύ που του έδωσε καινούρια στολή, του έβαλε και δαχτυλίδι, έσφαξε και το μόσχο το σιτευτό και έκανε και γιορτή, γιατί χάρηκε πάρα πολύ που ξαναπήρε τα πάνω του. Υπάρχει ο κίνδυνος. Τον κίνδυνο επισημαίνει ο Παύλος. Αλλά όμως επισημαίνει ότι ο χριστιανός κάνει το δικό του προσωπικό αγώνα. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας. Έχεις κάνει το έργο σου. Έχεις κάνει τον αγώνα σου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αναπαυθούμε στις δάφνες μας. Ότι κάναμε ένα έργο, τώρα μπορούμε να αναπαυθούμε. Δεν μπορείς να αναπαυθείς. Γιατί και ο Δαβίδ αναπαύτηκε και βγήκε για λίγο στο μπαλκονάκι του και έπεσε πάρα αυτά. Δεν μπορείς να αναπαυθείς. Πρέπει να συνεχίσεις τον αγώνα. Καμιά φορά μας έρχεται στο μυαλό, εμείς τρέξαμε, τώρα να τρέξουν και άλλοι. Δεν σας περνάει στο μυαλό όταν περνάει ηλικία? Καμιά φορά το λες. Τρέξαμε εμείς, να τρέξουν τώρα οι νέοι. Δεν έχει να κάνει με τους νέους ή τους μεγάλους. Όλοι πρέπει να αγωνίζονται σε αυτό τον αγώνα της δικαιοσύνης και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Είτε μικρός είσαι είτε μεγάλος, όλοι κάνουν τον αγώνα τους. Ο κίνδυνος είναι μην μείνουμε πίσω, μην πέσουμε και στο τέλος παραπέσουμε και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος να βοηθήσει την προσπάθεια που γίνεται, ώστε να φοβηθούμε το Θεό, μην τον χάσουμε, γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Θυμάται τον αγώνα μας, τον κόπο της αγάπης την οποία δείξαμε στο όνομα αυτού, γιατί όταν γνωρίσαμε το όνομά του, κουραστήκαμε γι' αυτόν. Τρέξαμε, αγωνιστήκαμε, μιλήσαμε, μας ονειδήσανε, είπανε λόγια για μας. Αφήσαμε οικογένειες, αφήσαμε μανάδες, πατεράδες, αδέλφια και πηγαίναμε στην εκκλησία. Πόσοι από εσάς, αν μετρηθούνε, δεν έχουν κλείσει την πόρτα πίσω από έναν άνθρωπο που φωνάζει «Πού πας τώρα? Πάλι θα με αφήσεις, με έχεις παρατήσει, όλο με τους αδελφούς σου είσαι. Κι όμως τρέχεις με τους αδελφούς σου και πας στην εκκλησία». Πόσες φορές δεν έχεις νιώσει την ανάγκη να σκεφτείς ανθρώπους που έχεις εγκαταλείψει για την εκκλησία του Ιησού Χριστού? Είναι άδικος ο Θεός και θα λησμονήσει τον κόπο σου? Δεν θα τον λησμονήσει. Απλά έχει λιμνάσει η ζωή σου. Έχει λιμνάσει η κατάσταση γύρω σου. Και πρέπει να μάθεις ότι ο Θεός δεν σε θέλει έτσι, σε θέλει δυνατό. Ουχέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια το πνεύματός μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος λιμνάζει είναι ο άνθρωπος που επιστρέφει και καταγίνεται στα ίδια. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, είναι σαν τον Πέτρο που του φώναξε ο Κύριος, «Έλα εδώ παιδί μου». Εσύ τώρα γύρισες τα ίδια, ψάρεψες τα ψάρια σου, έλα να κάνουμε την επιλογή μας. Τι είναι πιο δυνατό στη ζωή σου? Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή σου? Βάλ το κάτω και δες το, ποιο είναι πιο σημαντικό? Να ψαρεύεις τα ψάρια
ή να υπηρετείς εμένα και να ακολουθείς εμένα. Να σου λέω εγώ τι να κάνεις και πού να πας, ή να πηγαίνεις μόνος σου να κάνεις πράγματα και να είσαι ελεύθερος. Εάν θέλεις να είσαι ελεύθερος, δεν θα σε ενοχλήσω, πήγαινε και κάνε ό,τι θέλεις. Αν όμως θέλεις να με ακολουθείς, εμένα να ακολουθείς. Εάν θέλετε, λέει, να με ακολουθήσετε, να ακολουθήσετε εμένα. Που σημαίνει ότι όπου είμαι εγώ είναι και ο υπηρέτης, ο δικός μου, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, την οποία, λέει, δείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Οι Άγιοι αδελφοί δεν είναι σε αυτό το κλειστό περιβάλλον της αίθουσας. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας και τους καλεί ο Θεός. Είναι αυτούς που καλεί για να τους αλλάξει και να τους αγιάσει, να τους φέρει στην επίγνωση της αλήθειας. Και ποιους θα χρησιμοποιήσει? Ανθρώπους που διορθώνουν τον εαυτό τους και γίνονται εύχριστα σκεύη στα χέρια του Κυρίου τους. Αυτό θέλει ο οικοδεσπότης. Θέλει να βρει ανθρώπους οι οποίοι αποφασίσανε να κάνουν πράγματα για το Θεό. Και αν νιώθουμε την αδυναμία να κάνουμε πράγματα, ο Θεός μπορεί να μας δώσει έργα τα οποία ετοιμάσει για μας. Αυτό το εδάφιο, αδελφοί, μερικές φορές δεν το έχουμε κατανοήσει. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δουλειές που έχει προετοιμάσει ο Χριστός για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, τις οποίες πολλές φορές δεν πάμε να τις κάνουμε? Κύριε, τι να κάνω? Εάν πας και του το πεις και να μιλάμε στον Κύριό μας και με σεβασμό, αυτό είναι προϋπόθεση, γιατί η ευσέβεια, ο σεβασμός είναι στον Κύριο, είναι η απέτηση και στο Θεό, αλλά να του μιλάς σαν Κύριος, σαν να είναι αυτός που κανονίζει τη ζωή σου. Δηλαδή, Κύριε μου, πες μου τι θέλεις από μένα, τι θέλεις να κάνω, πες μου πώς θέλεις να περπατήσω, τι θέλεις να κάνω. Και θα έρθει ο Κύριος και θα σου δώσει έργο το οποίο το έχει προετοιμάσει για σένα προσωπικά. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι έχει προετοιμάσει για μας προσωπικά πράγματα. Είτε μικρός είσαι, είτε μεγάλος είσαι, είτε πολύ μεγάλος είσαι. Έχει ετοιμάσει προσωπικά πράγματα. Και λέει, επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδή. Να λοιπόν η επιθυμία. Όλη η Εκκλησία, όλοι οι πιστοί να έχουν το ίδιο πνεύμα. Την αυτή σπουδή. Η αυτή σπουδή τι σημαίνει? Να υπηρετούνε, να εργάζονται, να αγαπάνε το Χριστό. Είναι σπουδή αυτό. Είναι αγώνας, είναι προσπάθεια. Το ίδιο πνεύμα να υπάρχει. Και λέει, επιθυμούμε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας, αδελφοί. Να μην αφαιθούμε και πούμε ότι κουραστήκαμε τώρα. Αλλά δεν μπορεί ο χριστιανός να κουράζεται. Ο εξωτερικός κουράζεται. Ο εσωτερικός ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Δηλαδή, αν πεις σήμερα κουράστηκα και πεις Κύριε ανανέωσέ με, αύριο θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Και δεν θα σου φτάνει η μέρα για να την τελειώσεις. Φτάνει να πεις Κύριε ευλόγησέ με. Δόξασε το όνομά σου μέσα από μένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά, ούτε να ξέρεις πάρα πολλά. Αυτά που χρειάζεται να ξέρεις και να κάνεις, τα κάνει ο Θεός για σένα. Και το θέλειν και το ενεργήν έρχεται στην ώρα του. Όμως πρέπει εμείς να πηγαίνουμε μπροστά, να κάνουμε βήματα μπροστά, να μην μένουμε στάσιμοι. Κύριε, θέλω και κάτι ακόμα, και άλλα πράγματα να κάνω. Θέλω να με βοηθήσεις, θέλω να δραστηριοποιηθώ ακόμα περισσότερο. Θέλω να κάνω πράγματα. Και αν το πεις αυτό, τότε έρχεται το έργο που έχει ετοιμάσει ο Θεός και σε βάζει μέσα. Και σου λέει τώρα, έχει πολλή δουλειά παιδί μου. Σηκώστε, λέει, το κεφάλι σας και δείτε ότι τα χωράφια είναι έτοιμα προστερισμό. Παρακαλέσατε, λέει, τον πατέρα να σηκώσει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Μα δεν φτάνουμε εμείς. Είμαστε καμιά δωδεκαριά εδώ πέρα παλικάρια και μπορούμε να κάνουμε θάματα και πράγματα. Δεν φτάνετε, λέει. Είναι πολλή δουλειά. Θα κουραστείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρετε οι 12. Να σας στείλω καμιά βοήθεια. Άντε, στείλε άλλους 12, Κύριε. να στείλω 70 για να κάνετε δουλειά. Σας στάνε και σηκώνει άλλους 70. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχε τόσο πολλή δουλειά που δεν φτάναν οι 12, σήκωσε και άλλους 70. Μα φτάνουν αυτοί οι επόμενοι 82 άτομα. Θα σηκώσω κι άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρακαλείτε να σηκώνετε κάθε μέρα κι άλλος κι άλλος κι άλλος για να κάνει το έργο του Θεού. Εμείς οι παλιοί τι θα κάνουμε, Κύριε, που φάγαμε το καύμα της ημέρας και έχουμε κουραστεί και κάναμε και συμφωνίες μεταξύ μας και είχαμε πει ότι θα πάρουμε τόσα προς το τέλος, αλλά τελικά βλέπω φωνάζεις καινούριους και τους ευλογείς και εμείς έχουμε κάτσει πίσω κουρασμένοι και δεν ξέρουμε και τι θα πάρουμε στο τέλος. Και λέει ο Κύριος, δεν με αφήνεις να διαχειριστώ τα δικά μου πράγματα όπως τα ξέρω εγώ. Αντί να μου λες τι να κάνω με τα δικά μου, να κάνεις τη δουλειά σου, να πάρεις αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, ειδικά με το μισθό μη συμφωνείς τίποτα με τον Κύριο. Να τον αφήσεις να σε πληρώσει μόνος του. Κύριε, θα έρθω να δουλέψω για σένα, αλλά δεν θα κάνω συμφωνία τι θα μου δώσεις. Γιατί αν κάνεις συμφωνία τι θα πάρεις, θα σου δώσει αυτά που του είπες και δεν έχει άλλα. Σε συμφέρει? Αν όμως δεν κάνεις συμφωνία και του πεις, ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ καλός και ξέρω ότι είσαι και πολύ δίκαιος, εγώ θα έρθω να δουλέψω για σένα, θα σηκωθώ από τη θέση μου, θα αποφασίσω να εργαστώ, θα πάω εκεί που θα μου πεις, όμως την ευλογία που θα μου δώσεις την αφήνω σε σένα και το μισθό που θα μου δώσεις τον αφήνω σε σένα. Εσείς τι λέτε? Να μην τον έχετε ρίξει μέχρι τώρα τον Κύριο, να έχει κανονίσει κάτι διπλομεροκάματα, υπερορίες? Αυτά είναι του Κυρίου. Μην κάνει συμφωνίες με το Θεό. Εάν είναι να πάω στο έργο σου, εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό, Κύριε. Την πάτησες. Θα σου κάνει αυτό και τίποτα άλλο. Αν όμως του πεις, Κύριε, θα πάω εγώ εκεί που μου λες, αλλά το αφήνω πάνω σου ότι δεν θα με αδικήσεις, γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν θα μου δώσεις λιγότερα από ό,τι πρέπει, αλλά ότι είσαι και καλός και δίκαιος και χουβαντάς. Το ξέρετε ότι ο Θεός τα κρατάει όλα στα χέρια του. Και όταν είναι να δώσει, τη δίνει πλουσίως. Και λέει, για να μην γίνετε νοθροί. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να μην γίνετε νοθροί. Η νοθρότητα στο χριστιανό είναι πάθηση. Η νοθρότητα στον πνευματικό άνθρωπο είναι πάθηση. Δηλαδή είναι μία αρρώστια. Γιατί αν δεν μάθεις να δουλεύεις, να περπατάς, να εργάζεσαι, να δραστηριοποιείσαι, παθαίνεις κομμάρες. Είσαι νοθρός. Πονάνε τα χέρια σου, τα κόκαλά σου, τα πόδια σου. Για κάτσε 10 ώρες ένα κάθισμα, δεν θα πιαστείς. Αν όμως είσαι στη βόλτα, στον περίπατο, στο βουνό, στην εξοχή, παίζεις, δραστηριοποιείσαι, γυρνάς αναζωοποιημένος και λες, περάσαμε ωραία. Αν σε βάλω να καθίσεις 10 ώρες ένα κάθισμα, δεν θα είσαι κουρασμένος? Πω, από 10 ώρες σε μια καρέκλα στην υπηρεσία, δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα τι έκανες, λέει? Ήμουνα σε μια καρέκλα και καθόμουνα. Δεν έκανε τίποτα. Η δραστηριότητα στο χριστιανό είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Γι' αυτό ο Παύλος, όταν λέει ότι υπάρχει κίνδυνος, δεν το λέει για να φοβόμαστε έτσι απλά. Το λέει για να δραστηριοποιηθούμε και να μην είμαστε νοθροί. Γιατί λέει υπάρχει κίνδυνος ο άνθρωπος του Θεού να γίνει νοθρός. Αλλά για να μην γίνει, αλλά να γίνεται μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτά τα παραδείγματα που υπάρχουν, οι οποίοι έχουν καταφέρει πράγματα στη ζωή τους, καταφέρανε γιατί συνέχεια είχαν έναν Θεό που τους έλεγε, φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί, φύγε από εδώ και κάνε αυτό, φύγε από εκεί και κάνε εκείνο. Δεν τους άφηνε ποτέ σε ησυχία. Ακόμα και το λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη ποτέ δεν τον άφηνε να ησυχάσει και δεν ήξερε και πότε θα σηκωθεί. Πάντα περπάταγε, πάντα ήταν δραστήριος, πάντα έκανε κάτι που του έλεγε ο Θεός. Και γι' αυτό λέει, διότι ο Θεός δίδων επαγγελία εις τον Αβραάμ, δηλαδή του λέει θα σε ευλογήσω, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως είσαι αυτόν. Γιατί γινόμαστε καμιά φορά νοθροί? Γιατί απογοητευόμαστε, αδελφοί. Ο χριστιανός απογοητεύεται. Η απογοήτευση είναι αυτή που τον κάνει να γίνεται νοθρός. Δεν αλλάζει τίποτα, αδελφέ. Δεν πρόκειται να υπάρξει διαφορά. Τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα αλλάζουν, αδελφοί. Και από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να κάνει τέτοια αλλαγή ο Θεός που να μην το πιστεύεις. Και να λες, εγώ είμαι, αυτός είναι, ο άλλος είναι. Τέτοια αλλαγή που να μην το πιστεύεις. Και να ξεσηκωθεί ένας άνθρωπος που έλεγες αυτός δεν ασχολείται, είναι νοθρός τα πράγματα του Θεού, και να τρέχει και να μην φτάνει. Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι ότι υπάρχει επαγγελία και αυτή η επαγγελία είναι βέβαιη ότι θα εκπληρωθεί. Ότι ο Θεός όχι μόνο θα απολαύσουμε εκατοταπλασίωνα εάν εγκαταλείψουμε πράγματα και τον υπηρετήσουμε, αλλά θα απολαύσουμε και την αιώνια ζωή και θα μπούμε πλουσίως μέσα στη Βασιλεία. Και ούτω λέει προς μήνας με υπομονή απείλαυσε την επαγγελία. Δηλαδή, ό,τι έχει πει ο Θεός το κάνει, αδελφοί. Δεν πρόκειται αυτό που έχει πει ο Θεός να μην το κάνει. Και διότι οι άνθρωποι, λέει, ομνίουν εις των μεγαλύτερων και ο όρκος εις αυτούς είναι τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση. Εις το οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο της βουλής αυτού μετεχειρίστη μέσω τον όρκο. Γιατί αναγκάστηκε, δεν σας κάνει απορία? Γιατί ένας Θεός αναγκάζεται να δείξει το αμετάθετο της βουλής του σε μας? Μας έχει καμιά υποχρέωση? Καταρχάς. Ή χρειάζεται να μας πείσει για κάτι? Ποιο είναι το δικό μας πρόβλημα? Το δικό μας πρόβλημα είναι η αμφισβήτηση και η αμφιβολία, αδελφοί. Αμφισβητούμε και τον ίδιο το Θεό. Και θέλοντας ο Θεός να μας βεβαιώσει, να μην αμφιβάλλουμε ότι θα μας βοηθήσει και θα είναι κοντά μας και θα μας δυναμώσει, ορκίστηκε σε αυτή την επαγγελία. Γι' αυτό λέει, όταν ορκίζεται ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να μετατεθεί αυτή η επαγγελία. Να έχουμε ισχυρή παρηγοριά. Μα το είπε στον Αβραάμ. Όχι, λέει ο Παύλος, την έχουμε και εμείς την ισχυρή παρηγοριά. Οι καταφυγόντες εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Η ελπίδα υπάρχει, έχει δοθεί και τρέχουμε όλοι να καταφύγουμε σε αυτήν. Το ξέρετε ότι σωθήκαμε με την ελπίδα. Με την ελπίδα, λέει, σωθήκαμε όλοι. Άρα τι λέει ο Παύλος, υπάρχει ελπίδα δοσμένη, ξεκίνησε στον Αβραάμ, και εμείς όταν το καταλάβαμε ότι υπάρχει ελπίδα, τρέξαμε να καταφύγουμε κάτω από αυτήν. Να αποκτήσουμε αυτή την ελπίδα και να ζήσουμε σε αυτή την επαγγελία που έδωσε στον άνθρωπο αυτό, για να ζήσουμε και εμείς την ίδια επαγγελία. Με την ελπίδα σωθήκαμε, και ελπίδα, λέει, τις βλέπετε, δεν είναι ελπής. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι όταν έχει δώσει υπόσχεση ο Θεός, δεν πρόκειται να την πάρει πίσω, και αν η ελπίδα που έχουμε χρειάζεται να τη βλέπουμε για να κάνουμε πράγματα, δεν είναι ελπίδα. Εάν δεν δω εγώ, εάν δεν μου δείξει ο Θεός κάτι, ξέρετε, αδελφοί, δεν χρειάζεται να μας δείξει ο Θεός τίποτα. Σου λέει, πήγαινε, κάνε αυτό και δεν χρειάζεται να δεις τίποτα. Στη διαδρομή τα βλέπεις όλα. Όπως με τους μαθητές. Τους λέει, πηγαίνετε, μην κρατάτε τίποτα, ούτε σακείο, ούτε υποδήματα, ούτε ημάτιο, ούτε χρήματα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και όταν πάτε, θα σας είναι όλα στρωμένα. Ό,τι βάλουν μπροστά σας, θα το τρώτε. Ξέρετε τι φοβερό είναι να ξεκινάς να κάνεις μία διαδρομή χωρίς να έχεις κάνει καμία προετοιμασία? Φοβερό. Να μην πάρεις πορτοφόλι. Ξεκίνα μια μέρα από το σπίτι σου, πρακτικά. Και πες, Κύριε, εγώ θα εμπιστευτώ εσένα σήμερα κατά πάντα. Το έχει κάνει κανένας? Δεν νομίζω. Θα αφήσω το πορτοφόλι σπίτι. Δεν θα πάρω την τσάντα μου, θα τα ξεχάσω όλα και θα βγω στο δρόμο να κάνω έργο δικό σου. Αν το κάνεις, το ξέρεις ότι τα επόμενα βήματα θα είναι από το Θεό. Θα ανοίγει πόρτες ο Θεός και θα σε ευλογεί, θα σε βοηθάει. Δεν το κάνουμε εύκολα, γιατί το φοβόμαστε. Γιατί αμφιβάλλουμε ότι μπορεί να γίνει. Αλλά όμως αν το αποφασίσεις να το κάνεις, θα ξέρεις ότι ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και λέει, και έχουμε ισχυρή παρηγοριά οι καταφυγόντες στο να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλίστε και βεβαία, και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπερ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έχουμε βεβαιότητα, άγκυρα, γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας, ότι εμείς δεν θα γυρίσουμε πίσω, αλλά θα μπούμε μέσα στο καταπέτασμα, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπερ ημών πρόδρομος. Υπάρχει κάποιος που μπήκε πριν από μας. Ξέρετε αδελφοί, αυτός ο κάποιος μας παρακολουθεί, μεσητεύει για μας, κάνει δουλειά για μας και έρχεται να μας ευλογήσει. Πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Και πριν κλείσω, θυμήθηκα την ιστορία ενός αδελφού, ο οποίος είχε πάει στην επαρχία, δεν ξέρω αν την έχω πει σε, και σε ποιους την έχω πει, και είχε πάει σε μια επαρχιακή εκκλησία, σαν εξόρμηση είχε γίνει, είχαν διανυκτερεύσει εκεί οι αδελφοί, και ο αδελφός είδε ένα ενύπνιο. Ήταν καινούριο στην πίστη, αλλά αυτό προφανώς του το έδειξε ο Θεός, για να καταλάβει ότι εάν ο Θεός του πει κάτι, είναι αυτό ακριβώς, όπως του το είπε ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ένα όνειρο, δύο λεπτάκια θα σας πάρω, και βλέπει το εξής, ότι ήρθε μια γυναίκα και χρειάστηκε να της δώσει βοήθεια. Η γυναίκα αυτή λοιπόν του έλεγε βοήθησέ με και βοήθησέ με να ανοίξω μια πόρτα. Και λέει, καθώς λέει, μου έλεγε αυτή η γυναίκα να ανοίξει την πόρτα, κάνω μια έτσι λέει και βγάζω μια ταυτότητα που είχα στο ενύπνιό του τώρα, κάνω έτσι και ανοίγω την πόρτα. Ξυπνάει λοιπόν, σηκώνεται την άλλη μέρα το πρωί, αντί να πάει πρώτα στην εκκλησία, πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ένα γάλα, να φάει για πρωινό. Στο ταμείο λοιπόν, πριν από αυτόν, ήταν μια κυρία και λέει στην ταμεία, πω πω δεν ξέρεις τι έπαθα. Της λέει η άλλη, τι έπαθες? Λέει, κλείστηκα έξω και δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Πίσω ο αδελφός τώρα. Και της λέει ο αδελφός, θυμήθηκε το ενύπνιο, εσύ τι θα έκανες? Θα κοίταγες αν έχεις την ταυτότητα μαζί σου? Ο αδελφός κοίταξε αν έχει την ταυτότητα μαζί του. Και της λέει, μη στεναχωριέσαι, θα έρθω και θα σε βοηθήσω. Αυτό της είπε. Και λέει, πώς θα με βοηθήσεις? Μη στεναχωριέσαι, λέει, ξέρω. Αν είναι, πάμε μαζί να σε βοηθήσω να ανοίξουμε την πόρτα. Πάνε στο σπίτι της, κάθονται έξω από την πόρτα, είχε την ταυτότητα μαζί του, βάζει την ταυτότητα στην εγκοπή της πόρτας, τραβάει προς τα κάτω και ανοίγει πόρτα. Θα το έκανες ποτέ εσύ? Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Λέω, αδελφέ μου, μεγάλη σου η πίστης. Να δεις μια γυναίκα που στην προηγούμενη ο Θεός σου είχε δείξει το ενύπνιο ότι θα γίνει έτσι και να της πεις, ναι, μη στεναχωριέσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. Σαν να μου είπε ο Θεός, πήγαινε να τη βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός το έλεγε για μήνες, γιατί δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι γίνεται. Αλλά και εμείς δεν καταλάβαμε εάν αυτό είναι πραγματικότητα ή αλήθεια. Κι όμως έτσι έγινε στη ζωή του αδελφού. Του το έδειξε ο Θεός, του είπε ότι κάτι που μπορεί να είναι αδύνατο μπορεί να γίνει και το εκτέλεσε την επόμενη μέρα. Το ξέρετε ότι ο Θεός από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή σου, να ανοίξει πόρτες, να αλλάξει την συμπεριφορά σου, τη διάθεσή σου, χωρίς εσύ να το πάρεις χαμπάρι? Πώς? Γιατί ο Θεός είναι δυνατός να τα κάνει όλα, αδελφία. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.